E de seguido ímonos a chegar ao Concello de Redondela para falar co responsable de Interior, para falar en concreto pois desas queixas que nos últimos días nos fixeron chegar dende a comunidade educativa do Instituto de Chapela, queixas en referencia a esas obras que se están a facer de ampliación da AP9. Dende ese centro educativo aseguran que teñen pouca información, que non se es trasladou pois os planos nin a información suficiente de como vai quedar ese centro educativo unha vez rematen as obras. Pois de todos estes asuntos imos falar de seguido co concelleiro, como decimos, de Interior, Arturo González. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. O certo que xa trasladaches a túa opinión en torno a estas queixas a diferentes medios de comunicación, pero queremos escuitalo de primeira man. Antes de nada, dende ese centro educativo denuncian que non se traslada información suficiente. En algún momento o Concello se reuniu co responsables da dirección, do claustro?
Sí, primeiramente agradecer a oportunidade que brindades para poñer blanco sobre negro o asunto. A primeira pensamento que ven a cabeza cando un lé outro día as manifestacións na prensa é perplexidade. Non entendemos o canle que utilizaron para manifestar unha inquedanza lexítima, creo que vaya por diante isto, unha inquedanza lexítima, pero é perplexidade os medios, o tono e o que se verte, as verbas que se ali se verte, porque para nada son verdade. Por o único que ten de verdade esa nota son dúas cousas. Unha, que a autoestrada vai quedar máis cerca, é unha obviedade, porque amplíase un carril, e dous, que durante as obras teñen molestias e ruidos que non son desexables. Son as únicas verdades. Porque todo o demais, pois non é así. Esta administración, este concello, este concelleiro, xunto co responsable das obras da Audasa, estuveron ao redor de fai un mes tras unha reunión con Audasa mismo e coa plataforma de afectados de ampliación da AP9 no despacho do director deste centro. O sea, foi inmediatamente tomar unha decisión que cabría a posibilidade de executar unha serie de obras, cabría a posibilidade, todavía estaba no territorio de a ver si podemos materializalas, salir desa reunión e entrar no despacho do director deste centro. Este concelleiro, a concelleira de Educación, Teresa París, e a máxim dous técnicos, unha é a responsable da Audasa e un inxeneiro das obras. Bueno, para explicarlle primeiro, para pedirlle permiso para poder acceder aos terreos colindantes coa Camiño do Torreiro para facer un estudio topográfico, e como non pode ser de outro xeito, temos que pedir o permiso. E en ese momento nos remitiu a consellería, non? O que tiña que autorizar a consellería, cosa que o día seguinte fixemos, seguindo as instruccións do propio director. Pero nesa entrevista co director, se lle explicou cal eran as pretensións, a idea. É certo que a idea xeral, porque a día de hoxe non hai ningún proxecto escrito. Non hai. Hai unha idea xeral, hai unhas pretensións, pero non hai nada a executar todavía, porque o primeiro paso é facer unha evaluación do terreo dali, do instituto, así como de outros puntos nese proxecto, nesa idea, máis que proxecto, nesa idea de desenrolo, de ampliación, de millora de ese vial, e de todo que conleva. Entón, en ese momento se lle explicou ao señor director dese centro, por parte de a directora da obra de Audasa e por este concelleiro que está a falar neste momento, de cal era a idea. E tamén él nos puso en riba da mesa, bueno, pues que a autopista ia estar máis cerca, si collíamos parte do terreo do centro, pues que iba a pasar, que o cal é o uso, e tamén verteu as súas queixas dos ruidos. Como digo, a responsable da Audasa mencionoulle ali mismo de que hai un compromiso que está en actas, que están nas reunións co Ministerio, coa plataforma de afectados, con este concello, de que se vaya a facer un estudio de ruido para ver que medidas, en que puntos, en que tipo de medidas correctoras hai que aplicar para evitar estas molestias. Tamén falouse de do asfalto específico que absorba o ruido. Bueno, todo, evidentemente, este é unha ampliación que conleva unhas obras, pero xa no século XXI, non no ano 1970, cando se fixo a autopista. Evidentemente, a técnica e as exixencias de vida, de calidad de vida non son as mesmas en 1970 que no ano 2016. E os recursos son diferentes. Co cual, este centro está informado de primeira man en aquel momento do que podría chegar a acontecer. E tamén hubo compromiso que unha vez que se fixeran eses estudios, se lle transmitía antes de executar nada, pues, como non pode ser outro xeito, se lle informaría. Polo tanto, teñen información de primeira man tanto da Audasa como deste concello.
Arturo, polo que dís, hai información, pero poñéndonos no lado do centro educativo, o que sí faltaría é un compromiso en firme, porque a estas alturas sorprende que aínda non estea definido que sí se vai a colocar barreiras para evitar ese ruido, que se vai a colocar o asfalto.
O compromiso está e está en reunións en esta comisión de seguimento das obras, donde están representados todo o mundo. Asociacións de veciños, partidos políticos, asociación de afectados, todo aquel que quere estar en esa algún colectivo que quere estar nesa comisión, ali está. Dende a comunidade educativa deste instituto principal afectado, porque teñen como veciño non só a autopista, sino tamén a nacional, a avenida de Redondela, que tamén ten un tráfico importante, pois en ningún momento manifestou a súa interés por coñecer, porque con este concello ten unha comunicación fluida por outros motivos, como non pode ser de outro xeito. En todo momento, pois con unha simple chamada de teléfono, pois hemos acudido en máis dunha ocasión en varias, pois para que nos plantexaran algunha problemática, algunha dificultad, todo tipo a convivencia que ten que ter as administracións. En ningún momento mostraron o seu interés. En ningún momento volveron a facer ninguna pregunta, pese a que nos miran constantemente, nos ven por ali, o propio director en máis dunha ocasión con os técnicos da autopista, este concelleiro, a plataforma de afectados, en ningún momento manifestou ninguna inquedanza maior. Tamén é certo que a día de hoxe non hai nada en firme. Hai unha voluntade firme, porque outro día hubo unha asamblea por parte da plataforma donde se informou os veciños máis detalladamente cal é a intención, e despois o desenrolo, a execución será como teña que ser, pero polo momento está no territorio de o estudo de que se pode facer, porque tamén os terreos, tanto ese como calquera outra, pues están por definir quen a titularidade que hai que facer. E como non pode ser de outro xeito, no momento que xa se teña todo ben estudiado a primeira decisión tomada, pois será testada con todos os perxudicados e beneficiados deste tema. Tamén hai que decir, por enriba de todo, que esta administración ten que velar por interés xeral e non polo particular, sino polo xeral. E non vamos a facer nada que afecte, que perxudique a ese interés xeral. Entón, escoitando as declaracións, pois de Miguel Pérez Lorenzo, o profesor que outro día estuvo nas vosas instalacións, pois non comprendemos, porque en ningún momento nos si fixemos unha primeira información a pé de obra na mesma instalación, fixemos unha información, entendemos, coa máxima autoridade en ese centro, que é o director. Si non lle trasladou aceitadamente a seus colegas de profesión, pois nós non somos o responsable. Tamén é certo que en ningún momento, nin por chamada, nin por escrito, se dixeu a nós. Non se nos dirixemos a consellería. Hemos estado na dirección técnica da Xunta en Pontevedra, unidade técnica, en Pontevedra, pois falando desto e vendo, os pasos previos que hai que facer en todo. Creo que son persoas cualificadas suficientemente a comunidade educativa deste centro como para saber se ten unha inquedanza que xa dixen ao principio totalmente legítima, pois que pregunten, que non temos que solamente, nos xa fixemos o primeiro movimento. Si ante a falta de noticias, que non hemos tenido máis noticias, non lle hemos dado máis noticias, porque nada temos que ofrecerlle todavía, nada exacto, concreto, non preguntaron, nin por escrito, nin verbalmente, nin chamada telefónica. Agora, tras esta polémica surxida nos medios, han solicitado unha entrevista co alcalde de Redondela, que se vai a producir xa. Eu entendo que as casas hai que facelas polos cementos e non empezarla polo tellado. Eu penso que en este asunto empezaron polo tellado. Saliron, non sei se ten algo que ver, que estamos en período electoral, non sei se hai algunha outra razón que non alcanzo a comprender. Pero se o delimitamos exclusivamente nas relacións entre administracións, entre facer valer os dereitos de ese centro e do interés xeral, creo que hai canles suficientes como para poñerse en contacto con nós, porque non si o fixemos. E ademais se hubo compromiso en aquela reunión co director de que o mantendríamos informado a medida que hubiera avances. A día de hoxe, todavía, xa lle digo, todavía está nos terrenos que os terreos que se están a discutir dese instituto, todavía non está solventado. E para nada se vai facer ningún muro, ou das plazas de aparcamento que se sitúan no camiño do Torreiro, nos terreos deste centro, todavía é unha idea que, mentras non comprobemos como o terreno, se hai que facer, se non hai que facer, é unha idea, non é unha realidade. En canto á insuficiencia do terreo, que dice Miguel Pérez Lorenzo, de que é un centro que está mal dotado, teño que decirlle que os terreos que, si chegamos a concretar, que se utilizarían deste centro, son nada máis que levar a acera que ahora está por fora do peche dese instituto, levala para dentro. O sea, que estaríamos a falar de que invadimos unha tira de terreo de 2 metros, 3 metros dentro. E ademais, ese terreo neste momento non está utilizado por los alumnos dese centro, porque é unha zoa verde inaccesible para eles, perigosa, porque hai un desnivel importante. E aí non iba a caber ningún auditorio, ningún pabellón, ni nada disto. Entón, pois eu entendo, por eso non me explico o que está a pasar, porque algo non me explico, non sei o que está a pasar, porque eu vexo que hai demasiada demagoxia en estas declaracións. Inquedanzas e medos, e que teñen que ter preocupación, porque teñen que ser os valedores da mellor infraestructura, do mellor uso, das mellores condicións do instituto, certo. E eso os honra, que teñen que pelexen, que vixilen, pero creo que erraron no camiño a seguir para hacer valer a boa calidade dese centro.
Arturo, eu un pouco a sensación que me quedou despois de falar co profesorado é que hai unha certa inquedanza, sobre todo porque estamos prácticamente no final, no remate do curso, chega o período vacacional, e de atoparse, cando regresen, pois con unha realidade na que non hai marcha atrás. Vos entendedes que sí se vai respetar ese compromiso, sí se van a colocar esas medidas correctoras para rebaixar a contaminación acústica?
Sí, vamos a ver, volvo a negar a maior. Non poden ter a inquedanza porque hai ese compromiso, pois teñen información. O feito de que o curso este a terminar e que cando regresen se atopen... En absoluto. Primeiro foi unha condición que xa puso o director, que calquera obra a realizar tiña que ser fora do período lectivo. Como non pode ser de outra maneira? En aquel momento o que pedíamos é que deixaran entrar a topógrafo simplemente para tomar medidas, nin maquinaria, son para tomar medidas, para que fagan prospección, nada invasivo. Pero en todo caso, estamos de acordo que non pode ser no momento que hai esta actividade lectiva. En todo caso, en absolutamente todos os casos, teñen que estar informados. Primeiro, porque a consellería, e ademais tamén os usuarios, a comunidade educativa dese centro. Non vamos a esperar que marchen e cando estén de espalda vamos a facer calquera cousa. Non, o que fagamos ten que estar informados, consensuados, e sempre dentro de a legalidade e co interés xeral por enriba dos particulares. Entón, non vai haber ninguna doblez que non é... Que non entendo que está a ocurrir, porque os canles que han utilizados non son aceitados, non son aceitados porque en ningún momento se lle negou a información, fomos nós, porque entendemos que é nosa obriga e que é o canle que temos que facer, é dirixirnos. Xa lle digo, non tardamos, o que a reunión foi no multiusos Piñeira do Crego, a escasos, 150 metros, e o que tardamos é salir daquela reunión e chegar ao instituto. Entón, máis diligentes non podemos ser. A partir de aí, o compromiso de manterlos informados a medida que se van avanzando. En canto ás medidas correctoras, hai un compromiso, reitero, donde está representado en esa comisión de seguimento. En outras anteriores tamén, pero ante os partidos políticos, os representantes dos partidos políticos, as asociacións de veciños, a asociación de afectados e outros colectivos, donde hai un compromiso de realizar, ademais de utilizar un asfalto específico para reducir o ruido, un estudio de afectación do ruido para ver que medidas correctoras hai que facer. Pero está en firme, está escrito, sellado, firmado, non é unha promesa no aire, é aí un compromiso, porque ese estudio non está contemplado no proxecto, e como se detectou por parte de todos a ausencia de ese estudio no proxecto, se lle requiriu a empresa ou o Ministerio aceptou. Porque non pode ser de outra maneira, é unha maneira, porque nin Fomento, nin Audasa, nin o Concello, nin os usuarios, nin os veciños queren ter máis problemas. E volvo a repetir, o que pasou nos anos 70, non se ten que repetir no ano 2016. Porque afortunadamente a sociedade ha evolucionado e o nivel de exixencias é maior, como non pode ser de outro xeito.
Pois queda claro, Arturo, veremos como se desenvolve esa reunión que, como decías, xa está convocada entre o alcalde e os propios membros dese instituto. Para cando é?
Pois solicitaron onte, pois vai ser nestes días. Non sei se é o venres ou luns, porque así en dado alcalde hai que cuadrarla, pero vamos, que nos próximos días, e antes de que se marchen de vacacións, por suposto que xa están as vacacións, están aí a volta da esquina.
Pois veremos como se desenvolve, a ver si recuperamos o ambiente cordial.
Claro, sí, que en todo momento primou, que non temos inconveniente ninguno, primeiro porque nos obriga, eso por suposto, e despois porque ali é un centro educativo donde, como ben dice o profesor Miguel Pérez, pois hai 800 rapaces que temos que velar por eles.
Pois xa para concluir, non queríamos deixar esta conversa sen falar dun feito do que vimos de ter noticia, pois na xornada de onte, o roubo dunha placa que certamente sorprende e moito. Unha placa colocada nun monolito instalado en Cesantes en lembranza dos falecidos no naufraxio do Bahía. Unha noticia que imagino que sorprende, non?
Sorprende, entristece, bueno, pois non ten explicación porque sexa o que sexa o motivo desa retirada, non podo máis que calificarla como vandalismo. Un despropósito, porque non sei se é por cuestións económicas para aproveitar ese material, pois é máis o dano que se fai tanto no material, porque a reposición vai seguramente costarnos moito máis do que vai a obter esa persoa, presuntamente, de beneficio, e se unha gamberrada, pois non ten corazón esta persoa, porque a simboloxía desa placa, pois ten detrás moito dolor nas familias, na comunidade mariñeira, na parroquia, e, bueno, como non pode ser de outra maneira, de todos os redondelans, o cual se causa un dano económico e tamén, pois, na ética, no dolor, nas persoas, non? Entón, pois, non sabemos quen, non temos todavía, non se ha dado, non sei se daremos con o causante, pero, dende logo, indignación e dor.
¿Existe constancia de que se producirán otro tipo de robos no mobiliario?
Sí, desgraciadamente estamos a ter, bueno, unha constante, pero non é unha cuestión solamente de Redondela, porque cando falamos con os outros concellos veciños, nos foros donde temos contacto con outros concellos, pois pasalle tres cuartos do mesmo, que sí, que hai un vandalismo importante, hai robos de todo tipo de material, algúns entendemos que son con fins económicos, bueno, pues para aproveitar ese material, vendelo, demais, e outros, pues por o puro placer de desfacer, ¿no? Pintadas, robos, roturas, bueno, unha pequena consecuencia dos tempos que estamos a vivir.
Pois lamentar, pois xa non só o prexuizo económico que lle suponga o concello repoñer ese tipo de mobiliario, senón neste caso pois ese prexuizo tamén moral, non?
Sí, o económico, bueno, pois bueno, a fin o cabo son cartos que íbamos a destinar a outras cousas, pero bueno, habrá que destinarlo ali, pero en todo caso é maior o dano a simboloxía ao que representa esa placa, ¿eh?
Pois Arturo González, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
A vos por darnos esta oportunidade. Graciñas.